كاب 4-4 فرقا ويكا كاب 10-10 فرقا نبو 20-25 متر باند كمبونا بنايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمس امريكا جميرو ربع 10 شعات ميا زاخلت شحن شمنتن ويكا 10 شعات ميا زاخلت شحن 10 شدشتن كمي امسيهم كبراتنا اب امريكا وسن تيم باتاوي مرجعتات كلتيوم بوليتيكال بارتيتات تمال سولس تغيروا مالو بدف مسزبون اب لعليو مزرار بكير خصليو فريدم هاوس او ريبورت نصانات برس اب عالم بفلايد ما اب افريكا ينقلقل الله يبل دحر زينا بقطتا زمص خونيو موسيقى ريتوكم ون قربنا لكم علنا على تاو زينا كاب تولد ولد جبريل
كامي تمسيو ناس النت برس أبو العالم أبوشتي عسرت عامتات أبو عامت تخلتشحن عسرت حامشتن أبزتحات من كل قوالو وجلة حلقي ناس النت فريدم هاوس أبزوت أبزوت أبو حبيرون تتمالي ربع زواز يقرأت تتمالي سولوس زواز ريبورت من كل قوال ناس النت برس أبو العالم بسنكي هاجرات أبو مراخبي زرلوان لعول تسعنان أدلوان أبو العلي قازيت إنياتات زوست زي حقاوي مفرحين أكلاوي قنصيني بل كم سمين كوريا، تشاينا، كوبان، مكسيكون، زبالا حقرات كاب أفريكا دما، إرترا، إثيوبيا، بروندي، إكواتريال، جينين، كالواتن بدخمت ناس أبرز تتقيسنا اللوار دحرزينا توسخي تخطاتولو أب إثيوبيا كلل غامبيلا معقب سدتنياتات جاوي تفسيمون زبالا هوكت زوغزة تكال سدتنياتات حبرات حقرات إثيوبيا نتوم سدتنياتات بمعقب مقص على قن إدوالو تنحرات منغستات تكال تمالي أبو زوج ومغلسي ينزي قليسو اسكندر فريوز لأخو الصبصابالو من يافوركي كتغربيا
ناي حبرات منغستات تكال سدتنياتات UNHCR تمالي أبو زوج ومغلسي هيوات سبات مطفؤو زوجه إيو بيتسابو من فتوتو من نزموت وموغنات استسمعنا حازن نقلس إلو اللوم كل موغنات نتخنتات كابزق قادد تقباركو قطبو انتلابيوم أبتقاخات تما غامبيلا أبزر كمعقوب سدتنياتات الجاوي بزتفت أمامات قاعتي عصر تحموش نصوحات زيقاتات كان بزتمول أخنتات كم بزتقاتلو مسخاخر يقلت اللوم مجلس استتكال سدتنيات حبرات منقسات قن نزي آير رقاقات أن مرمرا خمزقات ألب مجلس نابزرزر قدهات كم مقتاو تقطيب اللوم قديما موزيوم زبولم حابري تاب متقاس ببقس تهوكت كل تهيز انا تتمعقو بسدتنياتات بحادقا مكينا مو ماتومي إلو اللو هيو السبات أثيو خامبال حاليفو قن نزوخونا تحتاتي اي قبرن منجتات حبرات منقسات اتتكال زرزر حابري تازيهابي اتمرمراس لزي تودي يبلوم تهوكت زي كاتسالي ابكتما غامبيلان معقو بسدتنياتات زلوخونا تاتسقتا نخطنا خرس لزي تقبر مخانو اتمقلس حبير اللو نزوون منقس إثيوبيا أمسجين اللوم أب كل الجامبيلا خلتهم يتن سبعا كل تنشح دوب سودان وانس الدتنيهات كم زركبون كابزياتهم أتم كل تم يتن عسران حدا نشح زخنو دحرتي أمونجو حال تات بوليتيكا تهاجر زتلا على خوينات حد حد مجمار زموت ومخانم حبري تات تكالي جلس قبل اسكندر فريو كابدي سابا حبير اللوم
إيران نربعة جازيت إنجاتات كاب حامشتك سبعة سرت عمد زبس إحماء سرتي دحر مفردة نا يونايتد ستيتس تحلقتي سباوي مسلاتي خنن لو توم غازت انياتات نمت تتاو امريكا من قد كفيتكم بزبل يوم تخسيسهم سيمين كوريا نوح تصبي تستقبرلو قبائي غزائي بارتي زمس قنبوش شدشتا كمتكاي تحبيرو من قستاو زينا سيمين كوريا اتو قبائي نخندي كمزس انحن زرزرات اجندان ايهابن قبائي بارتي سرحتنيا سيمين كوريا اتهاجر كابت مسرت كابشحن تعتميتن اربعاتات نشاو عاقزيئو تراحيو زكايا زلو كابشحن تعتميتن سمانيان دما نمجم راقزي تعذب تخمز بلو مراحي سيمين كوريا كيم جونغ اون نتي بعال ندحراواي ممعبال النيكوليرن حقرا قراسي مسالاتن دمتقاس سلطانو نمرقاز كتقامو اللي يبلو سيمين كوريا فتنتات نيكوليرن مقص على نأهقراوي محبرسب مشغالو كسير اللهم يوكرين نبلشوات سبب سلطانا مأسارا ختجمر يونايتد ستيتس أويعا إذا زخوون زلو ببليونات زخوصر ناي وسائي لقاح ببولوتيكاوي حنفشفش بمدو نقوائيو مخطل منيستر وسائي يونايتد ستيتس نقود أفريكا فيكتوريا نولاند لومي أبرسا كتما يوكرين كتزارب كلا كتهاجر نسرعات فتحن تحت تاينتن كتما حايش مهكانا زتبابعيو إلى اللام ወታደራዊ ክዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ንሩሲያ ስጋት ይኸውን አለ ዝብል ናይ ክረምሊን ስምዕታ ክብድህ አለ ወይሉ ሓደ ኣብ ኔቶ ኣምባሳደር ናስቸ ዝነበረ በዓል ስልጣን ብፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ናብዚ ዓመት እዚ ዝተፈረመ ስትራቴጂ ምስ ፍሕፋሕ ኔቶ ቀዳማይ ስግኣት ፀጥታ ሩስያ እዩ ይብል ነዚኣ ባህላ እዚ ኔቶ ግቡእ ምላሽ እንተዘይሂብሉ እቲ ኣባህላ ክረምሊን ከም ሓቂ ኮይኑ ክውሰድ ይኽእል እዩ ይብል እቲ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ፅዑቕ ወፍሪ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሕፁይ ሪፓብሊካን ዶናልድ ትራምፕን ሕፂቲ ዲሞክራት ሂላሪ ክሊንተንን ናብ ዝጋጠምሉ ደረጃ ዝቐረቡ ይመስሉ። ተማልሶሉስ ኣብ ሓሙሽተ ግዛኣታት ኣብ ዝተኻየደ ናይ መጻረየ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓሙሽተ እንክዕወት ከሎ ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ኣርባዕተ ተዓዊታኣላ። ዝቕፅል ግንቦት ሰለስተ ኣገዳሲ ምርጫ ተካየድ ግዝኣት ኢንዲያና እያ። ኣብ መወዳእታ ተመራምርቲ ጠፈር ሓዳሽ ወርሒ ረኺብና ይብሉ ኣለው። ኣብ ዙርያ መከመኪ ትበሃል ንእሽቶ ፕላኔት ትዘውር። መከመኪ ድሕሪ ፕሉቶ ትርከብ ንእሽቶ ግን ድምቕቲ ፕላኔት እያ። እታ ንግዜኡ ኤምኬ 2 ዝብል ቅፅል ሽም ዝተዋህባ ወርሒ 161 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ስፍሓት ዘለዋ እያ። ንባዕላ እታ መከመኪ ትበሃል ፕላኔት ኣብ 2005 እያ ተረኺባ። ዜና ተፈፂሙ።
የቕኒልና ተወልደ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ናይልሳት ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ነፃነት ፕረስ ብዝምልከት ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩምዎ ብጠቕላላ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዓመት 2015 መንቁልቋሉ ጉጅለ ተሓላቂ ነፃነት ፍሪዶም ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ሓቢሩ ኣሎ። ሳሌም ሰሎሞን ዘዳለወቶ ዊንታ ኪዳነ ተርጉማቶላ።
ብመሰረት ፀብጻብ እቲ ዝኸፍአ ፀቕጢ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብሩንዲ ዘጋጠመ እዩ። እቲ ትማሊ ረቡዕ ዝወፀ ሪፖርት ምንቁልቋል ነፃነት ፕረስ ኣብ መላእ ዓለም ብሰንኪ ክልተ ምኽንያታት እዩ ይብል። ብመጀመርያ ሃገራት ኣብ መራኸቢ ዘለዎን ልዑል ተፅዕኖን ኣድልዎን ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ምኽንያት ድማ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝውሰድ ዘይሕጋዊ ምፍርራሕን ኣካላዊ ጎነፅን ይብል ፀብጻብ ፍሪደም ሃውስ። ካብ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝኸፍአ ዝተባህለ ክልተ ሃገራት እውን ጠቂሱ እዩ ሪፖርት ፍሪደም ሃውስ። ኤርትራ 5ይ ደረጃ፣ ኢኳቶርያል ጊኒ ድማ 8ይ ደረጃ ካብ መወዳእታ ብምሓዝ ተፀዊዐን ኣለዋ። ዳይሬክተር ፍሪደም ሃውስ ንዝካየዱ መፅናዕትታት ጀኒፈር ዱንሃም ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃበቶ ቃል ኤርትራ ኣብቲ ዝርዝር ዝኸፍአ ነፃነት ፕረስ ዘለዎን ሃገራት ዝተፀብፀበትሉ ምክንያት ኣብቲ ሃገር ነፃ ማሕውራት ዜና ብዘይምህላዎም እዩ ትብል።
Private press, key editors and journalists are imprisoned, some for several
years. ኣብ ሓደ እዋን ኣብቲ ሃገር ጽቡቕ ምንቅስቓስ ዝነበሮ ነፃ መሓውራት ዜና ነይሮም እዮም። እንተኾነ ኣብኡ ዝነጥፉ ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ኤዲተራትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ። ዝበዝሑ ካብኦም ነዊሕ ዓመታት ዝተኣስሩ እዮም። ዳግማይ ነፃነት ፕረስ ኣብቲ ሃገር ዝትግበረሉ ውሕስነት እውን የለን። ኣብ ጽሑፍ ዝነበረ ሕግታት ኣሎ፣ ኣብ ግብሪ ግን ኣይወዓለን።
ኣብ ቀረባ እዋን ኤርትራ ተወከልቲ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ቢቢሲ፣ ሮይተርስ፣ ፍራንስ 24 ኣብቲ ሃገር ብምእታው ኣብ ገለገለ ቦታታትን ኣርእስትታትን ክፅብፅቡ ፍቓድ ሂባኣላ። ይኹን ዳኣ እምበር ትብል ሚስ ድንሃም መራኸቢ ብዙሓን እቲ ሃገር ልዑል ምቁፅጻር ከም ዘለዎም ትገልጽ።
Until Eritrean reporters are able to do that any kind of reporting, especially free independent reporting that we know
kisab ertrayan gazetinyatat zkhona aynet tsabtsab kserhu bzey firhi khona simmiit hina mifday nimengistom znaqif report misrah kisab zey kaalu netsanet press abta hager yellen
ሚስ ዱንሃም ብምቕጻል ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ምብራቕ ኣፍሪካ ዝረአይ ቀያዲ ዝኾነ መስርሕ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ኣተሓሳሳቢ ይኸውን ከም ዘሎ ትገልጽ። እዚ ድማ ኢትዮጵያ ብዞን 9 ንዝፍለጡ ጸሓፍቲ ዓምዲ ኢንተርነት ኣብ ዝኣሰረትሉ ዝጀመረ ኮይኑ ድሒሩ ግን እዞም ጸሓፍቲ ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም እዮም። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ብኢትዮጵያ ዝተወስደ ስጉምቲ ብዘይምኹናኑ ድማ ካልኦት ሃገራት ንክኽተልኦ ኣተባቢዑ ትብል ሚስ ዱንሃም። ብካልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዘካየዶ ምቁፅጻር ርክባት ከም ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ስለያ ናይ ኢንተርነት ርክባት ውልቀ ሰባትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃይን ይጥቀስ። ፍሌክስ ሆርን ካብ ሂውማን ራይትስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል።
give the government complete control
እዚዮም መንግስቲ ንስለያ ዝጥቀመሎም መሳርሕታት ንመንግስቲ ፍጹም ቁፅፃር ዝህብዎ ኮይኖም ንናይ ውልቀ ሰባት ኮምፒውተር ክርእዩ ናይ ስካይፕ ርክብ ሰባት ክከታተሉ ኣብ ኮምፒውተር ናይ ሰባት ዘለዉ ቪድዮታት ብምጥቃም ንሰባት ክርእዩ እውን ይኽእል እዮም። በዚ ምክንያት እዚ ሓያል ናይ ቁፅፅር መሳርሕታት ይጥቀሙ እዮም።
ብማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝተመስረተ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ቤት ፍርዲ ፍትሒ እዚ ኩነታት ኣብ ነፃነት ፕረስ ክመሓየሽ ተስፋ ዝህብ ኮይኑ እዚ ትካል ንተፅዕኖ ዘለዎ ሕግታት ብሩንዲ ብወግዒ ነፂግዎ እዩ። ብተመሳሳሊ ማሕበረሰብ ኢኮኖሚ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝመስረቶ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ናይ ጋምቢያ ናይ ጸለመ ሕጊ ንዘቕረቦ ተቃውሞ ሰሚዑ እዩ። እዚ ብፍሪደም ሃውስ ዝቀረበ ነፃነት ፕረስ 2016 ዝተሰሚየ ሪፖርት ን199 ሃገራትን ክፍለ ግዛኣታትን ዓለም ዝገምገመ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ከም ዝጠቐስናዮ ንፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ተካኢ መን ክኾን እዩ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ምርጫታት ኣብ ምክያድ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ትማሊ ሶሉስ ኣብ 5 ክፍለ ግዛኣታት ምርጫ ተኻይዱ። ካብ ደንበር ሪፐብሊካውያን ዶናልድ ትራምፕ 5/5 ክዕወት ከሎ ሂለሪ ክሊንተን 4/5 ተዓዊተን። ኣጋሽና ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ካብ ካሊፎርኒያ፣ ኣቶ ተመስገን ተካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲዮም ሚስጢር ዓወት ዶናልድ ትራምፕ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪበ። ኣቶ ተመስገን ካብ ዝሃቦ መልሲ ክንጅምር።
ናቱ ደገፍቲ እንታይ ይመስሉ ካብ ዝብል ንዓቶም ርዳእ የድሊ ተሰሚዒና ዘይንፈልጥ ሰባት ኢና እዮም ዝብሉ። ብዙሕ ስደተኛ ኣቶ ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ባህልን ቫልዩስን ሓድለ ትግርኛ ዝቕይር ዓይነት ኩነታት ይፍጠረ ኣሎ። እዚ ናይ ፓርቲና መራሕቲ ብዙሕ ግዜ ኣፍሊጥናዮም ግን ክሰምዑና ይከኣሉን ወይ ድማ ቮይስለስ ኮይና ድምፂ ዘይብልና ኮይና ዝብል እዩ። እዚ ንምንታይ ሎም ኮይኑ ዝብል ኣብ እንተሎ እንተመለስናዮ ሓደ ዝመስለኒ ብዙሕ ስደተኛታት ናብዛ ዓዲ መፂኦም ዝብል ወይ ክመፁ እዮም ዝብል በረዳእታታት ስለ ዝበዝሕ፣ ካልኣይ ከዓ ብዙሕ ግምት ክወሃቦ ዘለዎ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ናይ ቴሌቭዥን ዝወሃቦ ቦታ ብጣዕሚ ዓብዪ ብምዃኑ እሞ ናይ ሚድያ ዝስሕብ ዓይነት ኣቀራርባ ዘለዎ ስብእና ስለ ዘለዎ ሚስተር ትራምፕ እዩ ዝብለ መላኻኽቲ ኣለኒ።
ዶክተር ኣሰፋ ንኣብነት ፅዩፍን ኣነዋርን ዝኾኑ ዘረባታት ተዛሪቦም እዮም ወይ ከዓ ተዛሪቡ እዩ ትራምፕ ተባሂሉ ኣኺልዎ ደጊም ወዲቑ እዩ እናተባህለ ይስዕር ናበይ ኣንፈቱ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ነገር ፅለሉ እስኪ።
እቲ ዘገርም እንታይ እዩ እቲ ክሳዕ ክንዲዚ ተቐባልነት ምርካብ እዩ። ሕጂ ስለምንታይ ተቐባልነት ረኺቡ እዚ ከምዝኣመሰለ ዓይነት ሰብ መርሓሱ ዘይእርኑብ ዋላ መርገፂ እውን ብዙሕ ብሩህ ዘይኮነ ስለምንታይ ክሳዕ ክንዲተቐባልነት ረኺቡ ንዝብል ሕቶ ሕጂ ኣብ ምንታይ ናክን መለስ እቶም ቀንዲ ደገፍቱ መን እዮም? ሕጂ እቶም ቀንዲ ደገፍቱ ፀዓዱ ማእከላይ ዕድመ ዘለዎም ዝበዝሕ ግዜ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ዝበፅሑ ልዕሊ እውን ዘይከዱ ፀዓድ እዮም። እዚ ኣካል እዚ ክትሪኦ ከለካ እቲ ቀንዲ ፀገሙ እንታይ እዩ? ምዚ ዘሎ ናይ ግሎባላይዜሽን ዝሓሰረ ሰራሕተኛ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ስለ ዝተረኽበ ብዙሓት ሃብታማት እቲ ዝነበሮም ፋብሪካታት ናብ ግዳም ስለ ዘጓዓዝዎ ምክንያቱ ዝሓሰረ ጉልበት ስለ ዘሎ እዚኦም ስራሕ ናይ ምርካብ ዘለዎም ዕድል እናብ ሓደ ከይዱ ጥራይ ዘይኮነስ ዳርጋ ኣብቲ ዝተሓደ ደረጁ እዩ በፂሑ ዘሎ። እዚኦም ኩሎም ኣይሕጉሳት። ካልኣይ ወገን ከዓ ኣለዉ። እዞም ካልኣይ ወገን ከዓ እቲ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻም ዘሎ ፍልሊ ኣፀቢቑ ስለ ዝተጋነነ እሞ ከዓ እቲ ስርዓት ነዚ ቀንዲ መሳርሒ ናይ ከምዚ ኮይኑ ማለት ነቶም ናይ ሃብታማት ኮይኑ ነቲ መሰረታዊ መሰለ ናይቲ ድኻ ስለዘይ ተጣበቐ ምስቲ ስርዓት ብሓፈሽ ምስ ስርዓት ዝተባኣሱ ከዓ ኣሎ። እዚኦም ክልቲኦም ሕጂ እቶም ሓደ ወገን ምስ በርኒ ሳንደርስ ይኸዱ፣ እቶም ሓደ ወገን ከዓኒ ምስ ትራምፕ ይኸዱ።
ራይ እምቦ ብመሰረት ህዝባዊ መፅናዕትታት ወይ ከዓ ሰርቨይ ዝበሃል ህዝቢ ኣሜሪካ ልዕሊ 60% ማለት እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ፖለቲከኛ ወፃኢ ዝኾነ ሕፁይ ለውጢ ዝደሊ ብዛዕባ ተመክሮን ክምረፅ ድዩ ኣይምረፅን ዝብል ኤክስፒሪንስ ኤንድ ኤሌክትብሊቲ ዝበሃል ብዙሕ እውን ተገዳስነት ዘይብሉ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብር። ስለዚ ዝረብረበ እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ በዞም ፖለቲከኛታት እሞ ናይ ትራምፕ ምምፃእ እውን ምስቲ መፅናዕቲ ዝሳነ ወይ ከዓ ዝቃዱ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ። ስለዚ እቲ ህዝቢ እውን ዝተቀበሎ ይመስል። ብዝኾነ ትራምፕ ምስ ሂለሪ ክሊንተን ክወዳደር ድዩ ኣይክወዳደርን ቅድሚ ምባልና ኣብ ኣምር ዴሞክራሲ ዝፀባእ ተባሂሉ ይዝረበሉ ዘሎ ብሕልፊ እዞም ደሊጌትስ ወይ ከዓ ወከልቲ
مستيس ناي حزبي بزح حزبي زتمر صادبا بپوپولار ووت زبحال مالتيو بزغرم كوناتات ناتاغاچو ويك اناتراص امير اللهمو اذا هاجر ديموكراسي تبحال امريكا برغص ديموكراسي او سرعه ديزلو يلوم زحتو سبات الله بعلو ترامبون نت ديموكراسي او سرعه تازيو ينقفهم زلو نرالنا نابنتا بحنت وايومينغ تبحالت كفلا غزات بحزباوي دمصي ترامب يسعرو توم وكلت زبحالو ديليجيت زبحالو كن كروستو هايبو ازي ديموكراسي دي ايكون اليوم زحتو سبات الله تغاتاتلكم ولا لهم انتك تولو تقولوا دكتور اصفاو كجمرت غلها
اذا امريكا ديموكراسي ديموكراسي دي زبل حتى بكل وجنات دي زلعت كم سرعه سيته زحاته سرعات يطرينا احنا نزارب له النخيل امبرك اذا سرعه زن من وكلت بالك سرعه زن هابتا ما سرعات دلاي كاش مهبوم تم هبطات جن نهبتا ما سرعات على امريكا حتى عينت هبتا ما تعلو طبعا هذا وجن كهوكت كرو حزغلو كند تي ميليتاري اندستري كومبلكس بحال زمكلهم حيالات هبتا ما تعلو اتم كلاي وغان كاني كابسلام كرو حزغلو زيوم كونسيومبل زهنا اكو يدسرحو شي طم كنو زدليو زهبتمو سلام زدليو هبتا ما تعلو هجت غريتشتا مانغوزون كليست زي هبتا ما تم حدا ناي ديموكراسيوم اتم حدا ناي ريبابليكانزم زيناي مريچا بسلسته كندي اكلات ناي منغستا اويم كا منغست مفطار غلز بحال مساتو مجميرو كدميو ماي اي نبرن زي كان اكسبيرمنت خلت متر عمل قالن عمتا سريح لهم قالو سريح قالو بتزامد لذلك زحاشه سرعاتيو قلنا كنزارو لهن هنا خاوو زحاي سرعات كسع بمزق
اتو توماس كان ابز نات بزي
سرحينا اي تمرات مستر ترامب تايو بزح دمسون تعلوني افتي كونفنشن زبال ويد ماناي ريبابليكان بارتي ناي موطات اخواز غبرلوان قالي سبب المراد غبر فتنتاتلو اوزي تعبي ايشوز مثلني انا تي مستر ترامب زبلو تخكلي مثلني ديموكراسينا امريكا كن كمزلو بزح كمكرتات زلو صبو نغراتون تعلوون غنزو زلو كمدلاي غنزو نتمررت كهم خالي زي انا ناي مستر ترامب حدا كله سبك سمع معل زلو خسعلم كمزرانايو كاب زو مفطامات غنزو يقبلن بعلون غنزو زلو سبسلو زون مستر ترامب ناي مرصوم بعلون كسع لومي بعلوم يوم شفنو نيرو زي ان كل سبب ولا كل امريكاويان سحابه قداي يز مثلن
ابو كسالومي شحن كلتا 230 شعتن يزدلي ان ريبابليكا بارتن خطوكلت شعتن 250 شعتن ترامب هالو كروز 540 شعتن كسك دما 250 4تن زترفنا ديموكراسيا وبارت زملكت كونيو فلماك زي اب تاريخ امريكا كلتا 200 قالن عمتات مالتيو فلاميتي غالن ستيتي ديموكراسيا وبارتي وكلا اختورادر هيلاري كلينتون دارغا تقريبا الله تايتول بزعبات تاريخه وفصامه دكتور اسفاو
حاده تاريخه وفصامه ناي اوباما نيرو بدهريو انت داناي كلينتون كسيلو ماريو حاده ابي تاريخه وفصامه بوليتيكاو تاريخنا امريكا غالن ستيتي مغانا ترى ديكون ها بليز لت تمكرو زلو اغوان ستيتي مغاناي مالتي سي ابوليتيكا على 5 عامات نتفت استفال على درجه ان هاجرا زغلغلت قطا بوزح تمكرو زلو كن خاتبركت كمان قربت زخونت سابيا قومو هوينا غن بكلها تقبلنت الله ومالت ايكون
اتو توماس غن ابز غوداي زي ريتو زهابا انتي بعلت سلطان هيلاري كلينتون اندحر بريزيدنت تكون زي كيلا امريكا غالن ستيتي ما راح يتكهلوا وين ويح زبنات كحلف كل الله وي فتيمو يمصن الى جمجمن يرنتن بعلت سلطان مو مست تاريخاوي فصام اساسيركا كوموديو وتجمجمو
هو توسنا درجه اسمع معي انت ايو كنريو زلنا خالي او تعدي دي اسمع بلا زبالات نايت مكشاوي لمت يكون خالي نعرفت عرب اوروبا بحروشيدنا دكنستيو برايم مينستر مراح تعد هوينين كني 30 عامت خمطات أمريكا جن فلسيمو زقاربا ون كندر تمررت نيران جن عدل نيرون زبالة دكنستيلا زي انت ايو زر ايو ناري تاريك أمريكا دكنستيو زنوران غوتا بتاع مخاف سلمتي خلفيلكا بزوح تزتوزع عهم زنورا ما يكروا اقضي تاريخي زي بزي مغنياتي زي أمريكا بقليلو بريزيدنت دكنستيو خونا زي كالا سلازي زي شقر زي بتخكل كواليفايد خونا دكنستيو ስለዚህ ላንቲ ኮንስ ተባሃሊ ስለዚህ ማዕበለይ ባሕዝሩ ምንም እኮ ወላኩ አሜሪካ ማዕበለ ተዓዲ ተባሃለት በዚህ መዳይዚ ከም ካለው ተዓዲ ተዳሪ ዘአረ ተዓዲ ካም ሙሳዲካሊ ስለዚህ ድብናይ ሚስስ ክሊንተን ምምራጽ እነዚህ ቅይሮይ ሶ ሰው እዚ ክልወጥ ይዝብል ተስፋ ኣለኒ።
ሓደ ሕቶ ግን ኣሎ ስለምንታይ እዩ እቲ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ካልኦት ብቑዓት ተወዳደርቲ ሕውፅያት ክቕርብ እናተኸኣለ ከሎ ንሂለሪ ክሊንተን ጥራሕ ናፃ ጎደና ኣጣጢሑለን ዝብል ክሳብ ሎም ዘይተመለሰ እዩ ዶክተር ኣሰፋ?
እንታይ መስለካ ነ ዝብል እቲ ከባድ ሓይሽ ኣሎ ኢልካ ተቕርቦ መን እዩ ካልኦት እውን ነሮም ግን ኣነ እንታይ ዝብል ናታ ተመክሮ ብቐሊሉ ዝርአ ኣይኮነን ማለት ልዕልያ ተመክሮ ዘለዎ ካብኣ ብዝኾነ ኹን መገዲ ይበልፅ እዩ ትብሎ ሰባት ኣዝዮም እንተልዮም እውን ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ብተመክሮ ጥራይ ንድሕር መፂና ማለት እዩ ብክእለት ንድሕር መፂና ሲ ኣዝያ ክኢላ እያ ኣዝያ ምኩርቲ ሰብ እያ ድሓር ንሳ ክትስዕር ትኽእል እያ ዝብል እምነት ስለ ዘሎም ቶም ዲሞክራት ካብ ኩሉ ከዓ ቀዳመይቲ ዋንስተይቲ ፕረዚደንት ዲሞክራት ክትከውን ኣለዋ ዝብሎም ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ነቲ ናታ እስታይ ዳርጋ ከፊቶም ላ ኩሉ መገዲ ኣነ ፅቡቅ እስትራቴጂ ይመስለኒ።
ከምኡ ኮይኑ እውን ኢንዲፐንደንት ወይ ከዓ ናፃ ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ሴነት ኣሜሪካ ዝኾኑ ሳንደርስ ኣባል ዴሞክራትያዊ ፓርቲ ዘይነበረ ሰብ ክሳዕ ክንዲዙ ንድሕር ደኣ ተቃሊሱ እወን ኣባል እቲ ፓርቲ ዝነበረ እሞ ካብቲ ፓርቲ እውን ሞገስን ክብርን ክረክብ ዝኽእል ሰብ እንተ ዝነብር ነይሩስ ክሊንተን ናብዚ የምበፅሓን ነይረን ዝብል ገምጋም ኣለዎ ብገሊኦም። ተመስገን ከመይ ትርዮ?
ሚስተር ሳንደርስ ዘቕረብዎ ሓሳብ ኣሜሪካውያን ንነዊሕ ግዜ ዘልዕልዎ ዝነበሩ ሕቶታት ስለ ዘልዕሉ መልሲ እውን ስለ ዝሃብሉ ግን እቲ ዴሞክራት ፓርቲ ግን ኣብ ጠቕላላ መረፅ ናይ ኣሜሪካ ህዝቢ ተቐባልነት ደይህልዎም ብዝብል ዝነፅጎም ፖሊሲታት ኣሎ ዕድለ ይህልወናን ዝብል እዩ። ስለዚ እቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኣብቲ ዋና መረፃስ መን እዩ ከሽኑ ዝኽእል ካልኦት ናትና ተቃዋምቲ ሪፐብሊካንስ ይኹኑ ማእኸለወት ዝበሃሉ ወይ ድማ ማእኸል ሰፈርቲ ዝበሃሉ ኢንዲፐንደንትስ ንኣቶም ክስሕ ዝኽእል ሓሳባት ዝሓዘ እዩ ሰብ ክምረፅ ዘለዎ ክነቐርብ ዘለና ዝብል እምነት ኣሎ ወላብቲ መራፃይ እቲ ኣባል ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኮኖ ቶም መራሕቲ። ስለዚ ኣነ ናይ ሚስተር ሳንደርስ ብሓቂ ነዘረኣያ እዚ ዝቕይር ወላ እንተዘይተመረፁ ነዚ ብድፍረት ኣቕሪቦም ተወሰነ ህዝቢ ክፍሊ ናይቲ ህዝቢ እውን እዚ ሓደ መቃለሲ ወይ ድማ ናይ መረፃ ኣጀንዳ ክኸውኑ ኢሎም ብድፍረት ብዙሕ ነገራት ኣቕሪቦም ኣለዉ።
ኣብ መወዳእትኡ ኣጠቃቅማ ኢሜይል ምስ በንጋዚ ሊብያ ዝተኣሳሰሮም ማለት እዩ ሚኒስትር ወፃኢ እናሃለዋ ዝተጠቐማሉ ኣገባብ ብኤፍቢኣይ ወይ ከዓ ብፌደራላዊ ቢሮ ምርመራ ይጻራ ኣሎ እሞ ክኽሰሳ ድና የኽሰሳን ዝብል መልሲ ዘይተረኽበሉ እዩ እሞ ከም መጠን በዓል ሞያ ሕጊ ኣብኡ እንተለካ ኣቶ ተመስገን ኣበይት ዝበፅሕ ይመስለካ ትመርመራ ንሱ?
ኣነ ብውልቀ የ ይኽሰሳን ዝብል እምነት ኣለኒ። እዘን ጉዳያት እዚኣተን ተባሪዐን ዘለዋ እውን ናይ ሪፐብሊካን ፓርቲ መራሕቲ ሚስ ክሊንተን ቀሊል ዘይኮና ተወዳዳሪ ከም ዝኾና እሞ ከምቲ ልሙድ እንታይ ኣለዎ ንሕና ክነልዕሎ ንኽእል ንዓይን መቃወሚ ዝኸውን እንታይ ክነልዕል ብዝብል ዝተባርዐ ጉዳያት እዩ። ኣነ ካብ ሕጊ ወፃእ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ገይረ እዩ ዝወስዶ።
ዶክተር ኣሰፋ ኣብ መወዳእትኡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ሓፈሻዊ ኣቃወማ መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ፖሊስታቱ ብዙሕ ዘምፀ ለውጢ የለን ወጮ ስያን ተገልበጥካዮ ወጮ ከም ዝበሃል ዓይነቱ ብዙሕ ለውጢ ዘምፀ ኣይኮነን ስለዚ ብዙሕ ከጭንቐና የብሉን ትራምፕ መፀ ክሊንተን ያው እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እሞ ርኢቶ ክትበና ትኽእል ኢኻ?
ውፅኢት ናይ ምርጫ ዚ ንፍልልይ ክህልዎ ድዩ ሕጂ ለውጢ ክመፅእ ድዩ ንዝብል ግን ኣይመስልኒን ኣነ እቲ ዝነበረ ጎደና ናይ ኦባማ ከም ዘለዎ ዝቕፅል ይመስለኒ ንሳ ንድሕሪ ተመሪፃ ትራምፕ ንድሕሪ ተመሪፁ ግን ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ኣብ ግዳሙን ብዙሕ ዝቕየር ይመስለኒ።
እምበርና ተኸታተልና ክነቕርቦ ክንፍትን ኢና ንሎሚ ግን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ኣቶ ተመስገን ተካን ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን ክብረት ያበለይ
ይቐኒየለይቐኒየለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተኸታቲልኩም ናብ ርኢቶኹም
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ብኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮነን ደርጊ ጠፊኡ ብኢትዮጵያውያን ጠፊኡ ሕጂ እንደኾነ እውን ኢትዮጵያውን እናሕድሕዱ ሰላም ኣይረኽብን ኤርትራውያን ኮይና ኣይጠዓመናን ኢትዮጵያውያን ኮንኩም ኣይጠዓመኩምን። ስለዚ ተመሊስና ነቲ ቅድሚ ውግባ ድማ ዝነበረ ናብኡ ተመሊስና ክንሰርሕ እቲ ደብግደፍዎ ኤርትራዊ ኤርትራዊ እየ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር ክእል እዩ ከምቲ ኢትዮጵያዊ ኣብ ኤርትራ ከም ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ዝኣምነሉ ህዝቢ ኤርትራ እዚኣ ሓፈሻውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሓስበልኹም ዘሎ ደግሚ ደጋግሚ ለቦ ዓይነት ሓሳሰብን ይመሓላለፍ
ጥቕኒ ለይ ቀደም ሲ ኣንታይ ይበኣክል ዶ ዝስምዐኒ የለን ይብሉ ነይሮም ርእሲ ኣንቀጽ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ሻዕ ይስበኽ ትማል ብዛዕባ ናይ የመን ሓልዮት ከም ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣቕሪቡ ኣይገርምን ንህዝቢ የመን ንህዝቢ ዓለምን ዝጭፍልቆን ዘባርዖን ተረራይ ዝገብሮ ዘሎ ድኣመን እዩ ኢድ ኣሜሪካ ደይኮነ እዩ ምስ በዓል ስዑድ ድዩ ምስ ካልኦት ምስሊ መርሑም ናይ ዓለማት ደብደብቲ ጥረ የሕፍር ንዶው ይኣክል ከምዚ መሰለ ስብከትሲ መፅመን እዝኒ እዩ በሉለይ ዘርኣብሮ ክየቕኒየለይ
ኣነ ናይ ኤርትራ ፊልሚ ድሕሪ ኩና እትብል ኣብ ናይ ዓለም ደረጃ ቀዳመይቲ ወፂያ እሞ ብጣዕሚ ከም ኤርትራዊ ተሓጒስ ግን ኣነ ሓንቲ ክብሎ ደሊ ንስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ገጠምቲ ፀሓፍቲ ኣብ ደገ ዘለዉ ብፍላይ ድሕሪ ናፅነት ዝብል ህዝቢ ኤርትራ ሕማቅ ሽግር ይሕልፍ ኣሎ ታሪክ እንተዘይተፃሒፉ ከዓ ኣይተሓዝን እሞ ኣብ ኤርትራ ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ስለዚ ከምኡ ዓይነት ፅሑፍክን ግጥምን ወይ ድራማን ከተቕርቡ ብትሕትና ይሓትት ወዳኛ ወይ ካብ ይታ ይቀኒለይ
ክፍሊ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ሕቶ ህዝቢ እምባስ ናይቲ ወዓል ሕደር ዘይብሉ ብቐጥታ ክምለስ ኣለዎ ምክንያቶም ናይ ሙሉ መዓልቲ መገዲ ሽማግለ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ደርገፍ እናዋደ ክውዕል መኪና ከይስቀን ውሕለት ገንዘብ ኣሎ ተዓዲ ስለዚ ኣብታ ዝነበርናላ ቦታና ንፈረድ ኣብኣ ግብሪ ክንከፍል እዩ ዘሎ ናይ ኤሌክትሪክ ግብሪ ክከፍል ንዕዳጋ ዓርቢ ይኸይድ ናይ ማይ ግብሪ ክከፍል ንዕዳጋ ዓርቢ ይኸይድ ናይ ምንታይ ጣጣ እዩ እዙ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣሓጊጡ ቀሊቡ ሓርሒቡ ተኸናኺኑ ቆልኡን ጀርኡን ሒበዩ ዘቐለበትን ህዝብን እዩ ስለዚ ዋዕል ሕደር ዘይብሉ ቀጥታ ዝሕቶ ህዝቢ እዙ ኣብ ካዲ ከይተለዓለ ይክመርሶ ኣለዎ ኣነ ናይ ሕዋሕት ኣባል እየ ወዲ ሕዋሕት እየ እውን ግን ሕቶና ይመለሰልና ዝበለ ህዝቢ ሕቱ ይመለሰሉ ኣታክልቲ ተክለ ማርያም እንከ ኣውስትራልያ
ግርማይ ገብሩ ዕንቁ ብዝብል ሽም ነፍሳ ከተደላድል ጥዕር ቆልዓ ኣስሚዐና ነይሩ እወ ህዝብና ብጣዕሚ ፃዕራም እዩ ግን ዘዕንቅፎ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ኣለዉ ማይን ኤሌክትሪክን ብፍላይ ማይ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ እዩ ዝመፅእ ኣብ መቐለ ቅድሚ ዓመት ይኸውን ምርጫ ክግበር ከሎ ዶክተር ሓዲሽ ባሌማ ቃልኣት እዩ ነይሩ ግባ ንክግድብ ቅድሚ ክልተ ወርሒ መቐለ ነይረ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ግበር ምህላው ንገለ ዝፈልጡ ሓቲተ ምንም ዜና ከምዘየለ እዩ ዝስምዓኒ ሕብረተሰብ ክዓቢ እንተኮይኑ ከተማታት እውን ክገፍሕ እንተኮይኑ ብዘይ ማይ ዝኸውን ነገር የለን
ኣለው ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ ደስ ትብለኒ ደርፊ ኢኹም ኣስሚዕኹምና እቶም ናይ ቀዳሞ ደርፊ ሓደ እቲ ደርፎምን እቲናቶም ትሕዝቶን ኣይምኖን እዩ ካልኣይ እውን ንዕኦም ንምዝኸር ስለ ዝኸውን ከምኡ ዓይነት ከተምፅኡ ፅቡቅ እዩ ንእግሪ መንገዲይ ከዓ እታ ደርፊ ናይ ዮሱፍ ዘይኮነሲ ናይ ዮኑስ ኢብራሂም እያ የቐኒየለይ ወይቶም እየ
ወዳዕረዋይ ሰምዓይና ከም ዝበልካዮ ተወልደ እውን ክእርማ ተዳልዩ ነይሩ እዩ ትማሊ ዘድረፍና እያ ደርፊ ናይ ዮኑስ ኢብራሂም እያ ነይራ ምስ ይቕረታ ንኩልኩም ክብረት ይሃበልና ክትሳተፉ እውን ንዕድመኩም ኣለና 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ እሞ ደርፊ ክንጋብዘኩም ብቢልና እውን ክንሰናበት ካሌብ ተወልደ መድህን ምስ ካሌብ ድሓን ሕደሩ ንብለኩም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.